Projektu apvienošanas mērķis ir līdz 2035. gadam nodot eksploatācijā modernu sestās paaudzes frontes līnijas iznīcinātāju. Globālā kaujas gaisa programma apvienos Lielbritānijas un Itālijas nākotnes gaisa kaujas sistēmas projektus un Japānas FX programmu. Projektu sadarbība ļauj valstīm sadalīt izmaksas un nodrošināt vieglu sadarbošanos ar saviem tuvākajiem partneriem. Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks norāda, ka lidaparātu mērķis būs paaugstināt valsts drošību, taču tie sniegs pienesumu arī valsts ekonomikai.
Mēs esam vienas no retajām valstīm pasaulē, kuras ir spējīgas radīt tehnoloģiski attīstītas kaujas lidmašīnas. Tas ir svarīgi, jo mēs spēsim pasargāt savu valsti no jauniem draudiem, ar kuriem mēs saskaramies. Tas papildus sniedz miljārdus mūsu ekonomikai un atbalsta vairākus tūkstošus darbinieku visā valstī. Protams, projekts arī uzlabo mūsu starptautisko reputāciju. Mēs vēlamies sadarboties ar Japānu un Itāliju, kas ir mūsu tuvākie sabiedrotie, lai veidotu nākamās paaudzes lidaparātus. Mēs ar to varam ļoti lepoties.
Projekta ietvaros lidaparātiem tiks attīstītas dažādas spējas un funkcijas. Paredzēts, ka reaktīvā lidmašīna spēs lidot ātrāk par skaņas ātrumu un tai būs spēja šaut ar hiperskaņas ieročiem. Nākamās paaudzes lidaparāti tiks veidoti tā, lai spētu konkurēt ar kaujas lidmašīnām, kuras pašlaik izmanto Ķīna, Krievija un pat ASV, kas ir galvenā visu trīs valstu sabiedrotā. Britu aizsardzības analītiķis Tims Riplīs uzsver to, ka projekta attīstības laikā būs interesanti vērot gan projekta dalību valstu, gan sabiedroto dinamiku.
Japānas iesaiste projektā ir jauna dimensija, jo Japāna līdz šim sadarbojusies tikai ar ASV. Būs interesanti vērot, kā šī dinamika starp valstīm attīstīsies, kā ASV reaģēs par to, ka tās sabiedrotie vēlas konkurēt. Nākamajos gados varēsim redzēt ne tikai to, kā pretinieki reaģēs, bet arī kā sabiedrotie reaģēs, un vai tie vēlēsies piebiedroties vai tieši pretēji kaitēt projekta attīstībai.
ASV ir izteikusi atbalstu Japānas sadarbībai ar Lielbritāniju un Itāliju un atzinīgi vērtē kopīgo Eiropas valstu un Japānas vienošanos. Plānots, ka jaunās paaudzes lidaparāti būs savienojama ar iznīcinātājiem, ar kuriem lido citi NATO sabiedrotie. Ķīna un Krievija šobrīd izmanto piektās paaudzes iznīcinātājus, taču tiek uzskatīts, ka šīs valstis šobrīd attīsta sestās paaudzes lidmašīnas. Tikmēr Lielbritānijai, Japānai un Itālijai vēl ir jāizstrādā dažādas detaļas par projektu attīstību, finansējumu un vietu, kur notiks lidaparātu izstrāde. Vendija Maslubojeva, speciāli Latvijas Radio.